Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប៉ូលីសកម្ពុជាចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនរាប់សិបនាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ចម្រិតតាមអ៊ីនធឺណិតប្រធានាធិបតីបារាំងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសសៀរីចិនធានាចំពោះប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែរឹងមាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរអំពីនីយឲ្យព្រឹទ្ធសភាថ្មីការពារយុត្តិធម៌គោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានមានព្រះរាជបន្ទូលថា
ខ្ញុំសូមសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាខិតខំបំពេញការងារថែរក្សាវិន័យគោរពបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិងក្រមសីលធម៌សមាជិកព្រឹទ្ធសភាឲ្យបានខ្ពស់ជាប់ជានិច្ច
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកហ៊ុនសែនសន្យាបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីនៅលើកោះរុងក្នុងថ្ងៃសម្ពោធសន្តិការផ្កាយ5ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រជាអ្នកឯកទេសខាងអភិបាលកិច្ចល្អលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទអភិបាលកិច្ចល្អផលប៉ះពាល់ពីការដំឡើងពន្ធដារខ្ពស់សូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសុភាដាសូមជើញសុភាដា
អរគុណលោកពុជិនអញ្ញាធរកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជនជាតិចិនរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមបទសង្ស័យថាបានចម្រិតទារប្រាក់ពីអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសចិនដោយប្រើអំពើទុច្ចរិតតាមរយៈទូរគមនាគមន៍ការចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនទាំងនេះធ្វើឡើងនៅតាមទីតាំងចំនួន2កន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញការចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនទាំងនេះគឺជាវិធានការចងក្រោយបង្អស់នៃវិធានការដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រតិបត្តិការដោយមានជំនួយពីប្រទេសចិនដើម្បីប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនានាលោកអុកហៃសេឡាប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាការឆែកឆេរនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំជំនួយពីប៉ូលីសចិនហើយនឹងបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតអរិយពេលជាច្រើនខែប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍បានដឹងថាអ្នកឆោបោកជនជាតិចិនភាគច្រើនបានចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រើទឹកតការអ្នកទេសចរលោកអុកហៃសាឡាបានបន្ថែមទៀតថាតាមរយៈការចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនដីគោកនិងជនតៃវ៉ាន់ជាច្រើនលើកច្រើនសារមកនេះលោកជឿជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាអាចទប់ស្កាត់អំពើឆោបោកនេះបានប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងនឹងបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការរក្សាវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសៀរីទោះបីជាបន្ទាប់ពីពួកភេរវជនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបរាជ័យក៏ដោយក៏ដូចជាដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលលោកត្រាំឲ្យផ្ដល់ការលើកលែងដល់សហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធគយថ្មីលើទំនិញអាលុយមីញ៉ូមនិងដែកថែបលោកម៉ាក្រុងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Fox News ថាយើងនឹងត្រូវកសាងប្រទេសសេរីថ្មីមួយក្រោយពីសង្គ្រាមបញ្ចប់ទៅដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាទូនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់លោកម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកដើរតួចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់សន្តិភាពនិងភាពពហុភាគីលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកចង់ដកទាហានអាមេរិកកាំងប្រហែល 2,000 នាក់ចេញពីប្រទេសសេរីក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះគម្រោងរបស់លោកត្រាំក្នុងការដកទាហានអាមេរិកកាំងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទីក្រុងរ៉ាកានៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីដែលជាតំបន់ដែលក្រុមជននិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាន់កាប់បានដួលរលំលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តប៉ុន្តែសូម្បីតែប្រទេសរុស្ស៊ីនិងទួរគីក៏នៅមានតួនាទីសំខាន់បំផុតផងដែរនៅក្នុងការដើរតួបង្កកើតប្រទេសសេរីថ្មីនេះនឹងធានាថាប្រជាពលរដ្ឋសេរីជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនាអនាគតរបស់ខ្លួន
The Voice of America.
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានធានាចំពោះប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងនៅតែរឹងមាំដដែលនិងមិនងាយប្រេះស្រាំនោះទេរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ដូច្នេះនៅមុនពេលជំនួបរវាងប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ចូលមកដល់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលជំនួបនេះអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបាក់ទឹកចិត្តប្រទេសចិននិងប៉ាគីស្ថានចូលចិត្តហៅគ្នាទៅវិញទៅមកថាជាមិត្តភក្តិគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ហើយទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរបស់ប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសក្បែរខាងនិងជាសត្រូវរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានការសង្ស័យប៉ុន្តែលោក Narendra Modi បានព្យាយាមបង្កើតទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្រោយពីមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអរយៈពេលជាយូរមកហើយនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់តាំងពីបញ្ហាព្រំដែនរហូតដល់បញ្ហាសម្ដេចសង់ទីបេដាឡៃឡាម៉ាជាដើមដោយលោក Narendra Modi នឹងមានជំនួបក្រៅផ្លូវការជាមួយនឹងលោក Xi Jinping នៅថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកខាវ៉ាជាអាស៊ីហ្វនៅក្នុងជំនួបមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាប្រទេសចិននឹងនៅតែបន្តគាំទ្រយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះប្រទេសប៉ាគីស្ថានដដែលលោកវ៉ាងអ៊ីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសចិនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាបងប្អូនរបស់យើងដើម្បីបំពេញបេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការកសាងជាតិឡើងវិញនិងសម្រេចឲ្យបាននូវក្តីសុបិនដ៏អស្ចារ្យនៃវិបុលភាពជាតិនិងការអភិវឌ្ឍដូច្នេះហើយទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសចិនជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននឹងមិនងាយប្រេះស្រាំនោះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានលះបង់អ្វីនោះទេនៅមុនជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ចូលមកដល់រីឯរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងវិញបានបន្ថយការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនរួចទៅហើយលោក Trump បាននិយាយនៅលើ Twitter យ៉ាងដូចនេះថាយើងមិនបានលះបង់អ្វីនោះទេហើយពួកគេបានយល់ព្រមចំពោះការធ្វើឲ្យគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូចជាការបិទកន្លែងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងការសន្យាឈប់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាដើមដែលនេះជាអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ពិភពលោកប៉ុន្តែលោក Trump បានទទួលស្គាល់ថាលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការពិភាក្សារបស់លោកជាមួយនឹងលោក Kim Jong-un ដែលអាចកើតឡើងនៅចុងខែឧសភាឬក៏ដើមខែមិថុនាខាងមុខនេះគឺនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងមិនទាន់យល់ព្រមបំផ្លាញចោលក្លៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះទេហើយទោះបីជាលោក Trump អះអាងដូច្នេះក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅតែមិនទាន់យល់ព្រមចំពោះការធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកបានឯកភាពជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលចិននឹងព្យាយាមរារាំងការប៉ុនប៉ងណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះបយងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន TASS ដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Lavrov បាននិយាយដូចនេះថាយើងប្រឆាំងនឹងការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយើងចាត់ទុកការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាការដើរត្រឡប់ទៅក្រោយវិញទៅពេលចាប់ផ្ដើមដំបូងវិញនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មហាអំណាចទាំង6នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យើងនឹងរៀបរៀងការប៉ុនប៉ងណាមួយដែលចង់បំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដំកល់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយបានជ្រើសរើសលោក Mario Abdo Benitez នៃគណៈបក Colorado ដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសដោយលោកទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 47% គូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Efrens Allegri ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 43% លោក Mario Abdo Benitez នឹងឡើងកាន់តំណែងជំនួសលោកប្រធានាធិបតី Horacio Cartes នៅថ្ងៃទី15ខែសីហាខាងមុខនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរអំពាវនាវឲ្យព្រឹទ្ធសភាថ្មីការពារយុត្តិធម៌គោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីនៅលើកោះរុងក្នុងថ្ងៃសម្ពោធសន្តាគារផ្កាយ5ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងអភិបាលកិច្ចល្អលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទផលប៉ះពាល់ពីការដំឡើងពន្ធដារខ្ពស់ប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមានសំណួរឬចង់ បញ្ចេញមតិសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមូលយកកៅអីព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាមានពិរិទ្ធបន្ទូលនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះជំរុញឲ្យព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4ដែលដឹកនាំដោយគណៈបកធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះមានប្រិយបន្ទូលជំរុញឲ្យព្រឹទ្ធសភាធានានូវការការពារយុត្តិធម៌គោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតភាពសុខដុមរមនាយូរអង្វែងក្នុងសង្គមនិងជាតិខ្មែរព្រះមហាក្សត្រមានប្រិយបន្ទូលបែបនេះក្នុងឱកាសស្ដេចយាងបើកសម័យប្រជុំលើកទី1របស់ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមូលយកកៅអីទាំងអស់ក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងបានក្លាយជាព្រឹទ្ធសភាឯកបកព្រះមហាក្សត្រមានប្រិយបន្ទូលថានាពេលបច្ចុប្បន្នកំណែទម្រង់ដ៏ស៊ីជម្រៅនឹងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យតម្រូវឲ្យមានច្បាប់ព្រមទាំងការគោរពនិងប្រតិបត្តិច្បាប់ឲ្យបានល្អប្រពៃដែលជាគន្លឹះសំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ស្ថិរភាពសង្គមសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងការថែរក្សាការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គមានប្រិយបន្ទូលបន្ថែមថាក្នុងបរិបទនេះព្រឹទ្ធសភាបាននឹងកំពុងរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋសភាក្នុងការកសាងច្បាប់ឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទៅនឹងតម្រូវការរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជាតិទាំងមូលព្រះអង្គក៏មានប្រិយបន្ទូលជំរុញឲ្យព្រឹទ្ធសភាត្រូវការពារយុត្តិធម៌គោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាដើម្បីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ប្រជាជាតិដែលចង់បានព្រឹទ្ធសភាប្រកបដោយមនសិការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
ខ្ញុំសូមសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាខិតខំបំពេញការងារថែរក្សាវិន័យគោរពបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិងក្រមសីលធម៌សមាជិកព្រឹទ្ធសភាឲ្យបានខ្ពស់ជាប់ជានិច្ចព្រមទាំងគោរពដោយត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាធរមានរបស់រដ្ឋដើម្បីបំពេញនិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ប្រជាជាតិយើងដែលប្រាថ្នាចង់បានព្រឹទ្ធសភាមួយប្រកបដោយមានអ្នកសិកាទទួលខុសត្រូវនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
ព្រះមហាក្សត្រមានប្រិយបន្ទូលបន្ថែមថាឈលលើភាពជាតំណាងផ្ទាល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រសិទ្ធភាពត្រូវខិតខំរួមចំណែកជំរុញឲ្យការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការនៅកម្ពុជាកាន់តែមានសន្ទុះរីចម្រើនថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌ប្រព្រឹត្តទៅដោយសមធម៌មានតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចល្អនិងនីតិរដ្ឋពិតប្រាកដលោកម៉ោមប៊ុននាងអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងជាប់រវល់នៅព្រះបរមរាជវាំងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានីតិកាលទី4បានបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួនជាលើកទី1និងប្រកាសទទួលយកពេញសិទ្ធិនៅសមាជិកដែលតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រនិងព្រឹទ្ធសភាជាតិដោយមិនមានសម្លេងជំទាស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង62រូបបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកសៃឈុំអនុប្រធានបកកាន់អំណាចជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកណៃពេណាមកពីគណៈបកកាន់អំណាចជាអនុប្រធានទី1និងលោកទេពងួនមកពីបកកាន់អំណាចដូដែលជាអនុប្រធានទី2ការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់នីតិកាលទី4កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018បានធ្វើឡើងដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចជាលទ្ធផលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះទាំងស្រុងនិងទទួលបានអាសនៈទាំង58ក្នុងចំណោមអាសនៈទាំង62នៃសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសរុបក្នុងអាណត្តិថ្មីដែលបានដាក់ឲ្យប្រកួតប្រជែងអាសនៈ4ទៀតត្រូវបានតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រនិងរដ្ឋសភាលោកមាសនីអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើប្រិយបន្ទូលរបស់ព្រះមហាក្សត្រទោះយ៉ាងណាលោកប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាព្រឹត្តបន្ទូលរបស់ព្រះមហាក្សត្រជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជា
្ញុំគិតថាអ្វីដែលព្រះអង្គលើកឡើងបាននេះព្រះអង្គបានឆ្វេងយល់ទៅលើស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នទោះបីជាព្រះអង្គមិនធ្លាប់មានបញ្ចេញនៅព្រះអង្គការយ៉ាងមិនច្បាស់ក៏ដោយខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលព្រះអង្គបានលើកឡើងនេះគឺឆ្លើយតបនឹងស្រុកប្រចាំទៅលើស្ថានភាពវិវត្តនៃនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបាទពិសេសទាក់ទងនឹងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបាទ
កាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំកន្លងទៅលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់យកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong ដោយរងការចោទពីបទក្បត់ជាតិក្រោយមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានរំលាយហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះជាង100នាក់ត្រូវបានព្យួរសិទ្ធិធ្វើនយោបាយម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំដោយតុលាការបានចោទគណៈបកនេះថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបគម្រងផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកៅអីតំណាងរាស្ត្រដ្ឋសភាចំនួន55និងអាសនៈមន្ត្រីថ្នាក់ឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកនេះចំនួនជាង5000ភាគច្រើនត្រូវធ្លាក់លើគណៈបកកាន់អំណាចក្រោយការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលជាលទ្ធផលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ល้ายជាគណៈបកដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពដោយឯកបកគឺឃើញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនព្រមទាំងសភាអឺរ៉ុបផងបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរបៀបមួយដែលមិនស្របនឹងដំណើរការនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនោះទេក្នុងនោះគេឃើញប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសដកខ្លួនឈប់គាំទ្រដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រកាសផ្តាច់ជំនួយអភិវឌ្ឍជាច្រើនមកកម្ពុជាដោយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនអើពើជំវិញការទទូចឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញកម្ពុជាក៏ក្រុងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានមតិអន្តរជាតិមើលឃើញថានឹងមិនស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យផងដែរប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែននាពេលកន្លងមកបានព្រមានដកមន្ត្រីអសកម្មចេញពីជួររដ្ឋាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវុធរបស់លោកដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីទាំងអស់នៅកោះរងក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែននឹងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើមន្ត្រីដែលជាអ្នកដោះស្រាយមិននិយមបាក់ពួកកញ្ញាកាន់វិជការនីវីអេធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានដាក់បញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ឲ្យចុះដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីកំពុងមានទំនាស់នៅកោះរុងដោយភ្ជាប់ការព្រមានដល់អ្នកមានអំណាចនិងអ្នកមានលុយដែលនៅពីក្រោយទំនាស់ដីនៅកោះរុងនេះឲ្យដកខ្លួនចេញជាបន្ទាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សន្តាគារលំដាប់ផ្កាយ5ថ្មីមួយលើកោះរុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកគិតមេងអគ្គនាយកកាប់ចំនួនធំធំយ៉ាងច្រើននៅកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាវិវាទដីធ្លីនៅកោះកុងដែលជាកោះពេញនិយមសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរកាត់ឡើងដោយសារអ្នកដែលទន្ទ្រានយកដីភាគច្រើនជាអ្នកមានអំណាចរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញឬកន្លែងផ្សេងក្រៅពីកោះរុងលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ឲ្យដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីលើកោះរុងទាំងមូលតាមរយៈការពិនិត្យមើលនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដែលកាន់កាប់ដីពិតប្រាកដ
ចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំសូមឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយសមស្របសម្រាប់ការដោះស្រាយប្រជាជននៅលើកោះហើយដែលមាន584ក្បាលដីនេះឥឡូវត្រូវបំប្រួយវាកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងចាំអារម្មណ៍ជាសវារាត្រូវពិនិត្យថាក្នុង584ក្បាលដីនេះអ្នកណាដែលគ្មានការពាក់ព័ន្ធគឺយើងចេញទៅដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនវាឲ្យនៅកាន់តែតិចហើយអ្នកដែលតិចដោះស្រាយមិនបានយើងត្រូវរកដីផ្សេងដើម្បីជួយពួកគាត់ទៅនេះជាដំណោះស្រាយដែលជាដំណោះស្រាយឈ្នះឈ្នះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអាចរស់នៅលើកោះនេះបាន
បើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាអនុក្រឹត្យដែលលោកបានចេញឲ្យដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅកោះរុងកន្លងមកមានចំនួន1221ក្បាលដីក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់637ក្បាលដីដែលមានទំហំជាង50000ហិកតាឲ្យទៅប្រជាជន204គ្រួសារដែលរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅលើកោះនោះចំណែកក្បាលដីចំនួន584ទៀតកំពុងមានវិវាទនិងបន្តពីនិតអត្តសញ្ញាណ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានឲ្យអ្នកមានលុយមានអំណាចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទដីធ្លីនៅកោះរុងត្រូវដកខ្លួនចេញពីវិវាទដីធ្លីនេះព្រមទាំងបានប្រមានដកអភិបាលខេត្តចេញពីតំណែងប្រសិនបើមានភាពអសកម្មក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនអ្នកស្រីជីបសុធារីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាទំនាស់ដីធ្លីលើកោះរុងចាប់ផ្ដើមមានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីកំណើនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមតែកំសាន្តនៅទីនោះច្រើនអ្នកស្រីបន្ថែមថាការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីលើកោះដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយនេះនឹងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើមន្ត្រីដែលជាអ្នកដោះស្រាយមិននិយមបាក់ពួក
បើសិនជាអ្នកដោះស្រាយហ្នឹងមានជំហរអាចប្រៀបហើយគាត់មុននឹងធ្វើការសម្រាប់យ៉ាងណាគឺគាត់ចុះប្រមូលព័ត៌មានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេផ្សព្វផ្សាយខាងមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការដាក់ប្រកាសក្នុងការផ្សាយអំពីប្រវត្តិនៃការកម្មកម្មដីរបស់គាត់ដោយវិធីមួយយើងថាឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាណាមិនងាយដល់ចាក់ចែករំលែកចូលទៅដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងវាបានយកអីប៉ុន្តែបើសិនជាការដោះស្រាយនឹងវាថានិយមបាក់ពួកឬក៏បុគ្គលអីហ្នឹងអាហ្នឹង
ការបញ្ជាឲ្យដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅលើកោះរុងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាពេលកន្លងទៅបានក្រានរំលឹកមន្ត្រីក្រមអវ័តជាច្រើនដងដោយប្រមានដកមន្ត្រីអសកម្មចេញពីជួររដ្ឋាភិបាលដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទាំងនោះបង្កជាបញ្ហាមួយដែលលោកហៅថាជាដំបៅមហារាជគណៈកម្មការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018កាន់តែខិតជិតមកដល់រីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
តោះទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកភីសភាដាក្រោយកម្មវិធីនេះហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រជាអ្នកឯកទេសខាងអភិបាលកិច្ចអលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃការដំឡើងពន្ធដារខ្ពស់ហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកម៉ែនកំសែងសូមជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជឹងពុជិនបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងដឹងថាការយកពុនបាទជាមធ្យោបាយមួយនៅក្នុងការប្រមូលចំណូលដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់ដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគួតគងទៅដល់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍនានានៅក្នុងប្រទេសផងដែរបាទដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានប្រកាសថាក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការប្រមូលពុននៅកម្ពុជានឹងគឺមានការកើនឡើងជាពិសេសនៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងចំនួន 113% នៃផែនការច្បាប់ហើយនៅខែមីនាកន្លងមកនេះគឺរំពឹងថានឹងកើនឡើង 35% លើសឆ្នាំមុនតទៅទៀតបាទនៅក្នុងការពិភាក្សានាពេលយប់នេះលោកអោកសីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទលោកនឹងផ្ដោតទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការដំឡើងពន្ធដារខ្ពស់បាទតើនឹងមានប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់អ្នកវិនិយោគឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខដែលលោកពុជិនបានជម្រាបមុននេះបន្តិចហើយនឹងតាម Facebook ក៏បានដែរបាទលោកសុភ័ក្រសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលជួយចូលកម្មវិធី Hello VA នៅពេលរាត្រីនេះក្នុងពេលដែលលោកជាប់ពេស្កកម្មផងបាទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការកើនឡើងចំនួនពន្ធទាំងនេះបាទដែលកន្លងមកក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំហ្នឹងគឺមិនមានការបង្កើនពន្ធអត្រាពន្ធថ្មីទេគឺពង្រឹងច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលមានស្រាប់ព្រមទាំងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការប្រមូលពន្ធឲ្យអស់លើសក្តានុពលដែលមានស្រាប់និងធានាឲ្យមានភាពងាយស្រួលសមសមត្ថភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការបង់ពន្ធតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំគិតថាដោយសារជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅមានកម្រិតជាពិសេសអ្នកដែលមានកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រឬមួយក៏លឿនតិចតួចខ្ញុំគិតថាក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវនេះប្រព័ន្ធយកពន្ធដែលរដ្ឋរបស់យើងបានអនុវត្តកន្លងមកគឺមិនបានប៉ះពាល់ទៅលើស្ទប់អ្នកដែលក្រីក្រនោះទេទោះបីជាអ្នកមជ្ឈុំក្រោមក៏ដោយក៏មិនបានប៉ះពាល់ទៅដែរនេះជាការមួយដែលមានលក្ខណៈវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែក្នុង ទន្ទឹមនឹងពេលនេះដែរខ្ញុំគិតថាចំណែកនៅថ្នាក់លើនៅថ្នាក់មជ្ឈមខាងលើឬមួយខាងលើការមិនមានតម្លាភាពនៅក្នុងការយកពន្ធនឹងគឺតាមដែលខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយនឹងជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នករស់ស៊ីគឺថានៅមានឆ្នើមនៅឡើយហើយដែលយើងអាចនឹងមានការប្រឹងប្រែងតទៅទៀតរួចហើយម្យ៉ាងទៀតទៅយើងនឹងស្រាប់ហើយថាដូចជាឡានជាដើមដែលមានផ្លាកណបក្តីខមក្តីផ្លាករដ្ឋក្តីផ្លាកប្រសិទ្ធិក្តីផ្លាកដេញរដ្ឋសភាក្តីឲ្យតែផ្លាករបស់ដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋហ្នឹងគឺសិតតែអត់បងពុនទៅអស់ក៏ប៉ុន្តែត្រង់សួរត្រង់ថាតើឡានអស់នោះសិតតែឡានថ្លៃថ្លៃហើយឡានដែលស៊ីសាំងច្រើនទៀតម៉ាស៊ីនធំធំទៀតយើងក៏អត់បានដឹងថាតើដោយសារវាអត់មានតម្លាភាពថាតើអ្នកដេញបើកឲ្យគិច្ចពុននោះគឺគិច្ចពុនដើម្បីនឹងបំរើរដ្ឋមែនឬមួយក៏គាត់តែមានលុយទិញឡានថ្លៃក៏ប៉ុន្តែអត់ព្រមបង់ពុនឲ្យរដ្ឋដែលប្របាក់នឹងរដ្ឋប្រមូលយកមកសងស្អីផ្សេងៗសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅការខ្វះលក្ខណៈតម្លាភាពនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធពន្ធដារផ្នែកខាងលើនឹងគឺថានៅមានសំណួរជាច្រើនដែលយើងអាចសួរបានលោកមន្ត្រី
បាទសូមអរគុណលោកខ្ញុំយល់ស្របពីរឿងថាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រព្រោះខ្ញុំមើលទៅលើដោយផ្អែកទៅលើតួលេខអត្រានៃការយកពន្ធប្រាក់ខែវិញគឺអ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលក្រោម312ដុល្លារហ្នឹងគឺរួចពន្ធក៏ប៉ុន្តែតើលោកមានការបកស្រាយឬក៏ពន្យល់យ៉ាងម៉េចដូចជាការយកពន្ធមិនយកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ឬក៏ប្រាក់ខែប្រាក់ចំណូលគាត់ទេដែលគាត់មានចំណូលតិចជាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសាំងមធ្យោបាយដែលគាត់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃណាបាទសាំងគឺពន្ធថ្លៃបាទលោកយើងធ្លាប់ពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VA លើកមុនដែរគឺពន្ធហ្នឹងសឹងតែពាក់កណ្ដាលនៃតម្លៃដែលគាត់កំពុងប្រើប្រាស់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដែលគាត់ទិញពីស្ថានីយ៍ប្រេងហ្នឹងគឺពន្ធប្រកបនៅក្នុងហ្នឹងហើយដライអ្នកដែលលោកបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញហ្នឹងអាចថាមានណាក់លេខផ្លាកលេខណូបឬក៏ខាងខមឬក៏រដ្ឋសភាហ្នឹងតាមខ្ញុំដឹងគឺដូចជាអ្នកខ្លះហ្នឹងបានសាំងដោយអត់មានអស់លុយទៀតមានរបបសាំងទៀតតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីអាចជួយដូចថាកាត់បន្ថយកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើជីវភាពគាត់ពិតប្រាកដមែនហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងជារឿងពិតរួចហើយការយកពុនដែលយើងហៅថា blind tax ណាពុនខ្វះភ្នែកហ្នឹងគឺអត់មានរឹសអ្នកក្រឬអ្នកមានទេបើយើងចូលទៅញ៉ាំអីយើងចូលទៅចាក់សាំងយើងចូលទៅទិញអីវ៉ាន់អីទោះបីជាអ្នកហ្នឹងអ្នកក្រក៏ដោយលើកលែងថាគាត់ទៅទិញតាមផ្សារឯណាទៅណាអត់ធានាភាពស្អាតឬមួយក៏សុខភាពអីទេគាត់ទៅទិញតាមផ្សាររីរងអីតូចតាចទៅទៅអានឹងគឺថាគាត់អត់បង់ពន្ធទេអត់មានដេញTVA ហ្នឹងទេ 10% ហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចូលទៅហាងឬមួយចាក់សាំងដោយករណីដែលលោកកំសីមានផ្សាស់មិញហ្នឹងគឺគេចអត់ផុតទេបាទហើយវាពន្ធហ្នឹងគឺថាខ្វាក់ភ្នែកទៀតត្រង់ថាទោះអ្នកក្រក៏បង់ប៉ុណ្ណឹងទោះអ្នកមានក៏បង់ប៉ុណ្ណឹងហើយបញ្ហាដែលខ្វះភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងហ្នឹងគឺថាដោយសារលក្ខណៈអត់មានតម្លាភាពនឹងហើយដែលយើងមិនដឹងថាតើពូលោកកំសែងមានសាមញ្ញមិនខុសទេបាទតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺថាអ្នកដែលជិះឡានរត់ហ្នឹងគឺថាមានរបបសាំងតិចច្រើនទៅតាមឋានានុក្រមណាបាទហើយអាហ្នឹងក៏អត់មានតម្លាភាពទៀតដូច្នេះយើងខ្ញុំស្រាវជ្រាវរព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាមិនមានស្អីជាច្បាស់លាស់ទេលក្ខណៈអត់តម្លាភាពហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យកង្វះនៅក្នុងការអភិបាលកិច្ចល្អហើយមានកន្លែងខ្លះទៀតថាដូចជាឡានធំធំថ្មីថ្មីខ្ញុំឃើញនៅភ្នំពេញសត្វថ្ងៃហ្នឹងមានសិតពួកចិនអ្នករស់ស៊ីហ្នឹងមកបើកបាទវិញហើយប្រើឡានស្ថាប័នរដ្ឋដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការខ្វះតម្លាភាពហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យហើយប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញតាមផ្នែករាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅតាមផ្លូវមានតែបបាក់លាក់បាំងអីបាទនេះហើយជាការលំបាក
បាទឥឡូវអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការប៉ះពាល់នៃការដំឡើងពន្ធដារខ្ពស់បាទបាទសម្រាប់អ្នកអស់លោកអ្នកដែលទើបបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការដំឡើងពន្ធដារខ្ពស់និងផលប៉ះពាល់បាទខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកពីរឿងអ្នកដែល បាទបើកឡានខមយជាជនជាតិចិនឯនៅពេលបន្តិចទៀតបាទប៉ុន្តែដោយសារមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកកកដាលោកអញ្ជើញមកពីខាងបាត់ដំបងបាទលោកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរលោកកកដាសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទបាទអរគុណជំរាបសួរបងទាំងពីរមកតាមប៉ះទៅខ្ញុំមានសំណួរច្រើនណាស់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសង្ខេបដូចថាយើងជម្រាបថ្លៃហើយហើយជាដំបូងសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងប្រទេសទាំងអស់ហើយយើងចូលឆ្នាំរួចហើយលោកសុភ័ក្រណាថ្ងៃនេះខ្ញុំសួរលោកសុភ័ក្រសំណួរទី1ត្រង់ចំណុចថារដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាចំណូលពន្ធវាមានជាងបើថាមិនមែន 100% វាជាងទៀតលោកសុភ័ក្រណាក៏ប៉ុន្តែយើងអាចំណូលពន្ធដែលយើងបានមកនេះខ្ញុំឃើញចំណុចខ្លះពន្ធដែលយើងយកទៅវាក្រៅរឿងណារដ្ឋាភិបាលប្រកាសថារាល់តំណែងកសិផលគឺមិនបានយកពន្ធទេបាទនេះតែជាវាងពន្ធលោកសុភ័ក្រណាតំណែងទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវដូចថាងាយតែមិនពោតមិនប្រឡងមិនអាមេរិកមិនអីចឹងទៅយើងត្រូវឆ្លងទៅប្រទេសគេអាការយកពន្ធនេះនៅតែយកដដែលលោកសុភ័ក្រយើងជាអត់រួចទេណាមិនដឹងថាពន្ធនឹងរបៀបម៉េចដូចជាលោកសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍បាញ់មិញពាក់ព័ន្ធរឿងរថយន្តរឿងអីផ្លាកអីផ្សេងផ្សេងអានេះយើង
លោកកាកដាចង់មានចង់និយាយថាពន្ធឆ្លងប្រទេសហ្នឹងហ
៎បា
ទលោកកាកដាចង់សំដៅទៅលើការនាំពន្ធទៅឆ្លងព្រំដែនណា
បាទបាទរឿងឆ្លងទៅថៃនេះខ្ញុំបានសួរប្រជា
បាទពុនកយ
បាទពុនទៅដល់លើកសិករបាទពុនដែលនាំចេញណាព្រោះរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាកាលណាយើងពុនពីដលងពីត្រាវពីត្របពីសដែកពីលងពីពូតពីសដែកហ្នឹងកាលណាយើងយកពុនទៅវាប៉ះពាល់ទៅដល់អាការយកក្បាលឡានការយកក្បាលឡានវាប៉ះពាល់ទៅដល់អាតម្លៃកសិផលរបស់ស្វាយដែលខ្ញុំលក់ផ្ទាល់ថ្ងៃមិញបាន300ខ្ញុំសួរអ្នកទិញថាម៉េចពូពួយគាត់នៅរថយន្តមួយនេះខ្មែរក៏យកប្រហែល 450,000 ទៅមួយកន្លែងពី 450,000 ទៅដល់ថៃយក 450,000 4500បានទៀតទៅមួយកន្លែងទៅខ្លាំងខ្ញុំតូចនេះស្ដាន់ហ្នឹងគេយកមួយកន្លែង 450,000 ដល់បុកអានទៅតែมันកាត់ពីអាតម្លៃដែលយើងទិញហ្នឹងយើងទិញខ្លាយយកទៅលក់មិនកើត
បាទអ
ញ្ចឹងបានន័យថាសំណួរទី1យើងចង់បានអាតម្លាភាពហ្នឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កសិករទៅរដ្ឋថាមកទៅធ្វើបែបណាហើយបញ្ហាទី2នោះអាពាក្យដែលថាយើងបានពន្ធច្រើនទៅជាង 100% មិនបានជាប្រទេសយើងដល់ខ្ចីលុយគេដល់លុយសុភ័ក្រប
ាទសូមអរគុណ
ជាចំណល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋណា
បាទបាទបាទសូមអរគុណលោកកាកដាបាទលោកសុភ័ក្របាទដូចយើងបានពិភាក្សាលើកមុននៅក្នុងកម្មវិធីលើកមុនពីការយកខៅយើងពុនកយដែលឆ្លងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដែលមានតម្លាភាពលោកមានអ្វីបន្ថែមសូមអញ្ជើញបាទ
ខ្ញុំអត់មានបន្ថែមទេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគ្រាន់តែអ្វីដែលលោកកាកដាលោកមានប្រសាសន៍មិញគឺថាតាមពុនកយហ្នឹងមានរឿង2បែបទី1គឺថានៅពេលដែលឆ្លងព្រំដែនអាហ្នឹងជារឿងធម្មតាដែលយើងត្រូវតែបង់គ្រាន់តែការបង់ហ្នឹងជួនកាលធ្វើទៅដោយតម្លាភាពជួនកាលធ្វើទៅគ្រាន់តែខ្សឹកសុចគ្នាជាមួយនឹងកយអាហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងជាពិសេសនៅប៉ោយប៉ែតដែលខ្ញុំទៅមើលផ្ទាល់ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏អាចមានដែរដូច្នេះហើយយើងមិនប្រកាសថាអាណាមួយដែលវាចូលទៅរត់ដូច្នេះបំរើផលប្រយោជន៍រួមអាណាមួយចូលទៅកប៉ៅផលប្រយោជន៍បុគ្គលអានឹងយើងអត់ដឹងទេចំណែកទី2អ្វីដែលលោកកកដាមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺថាណោះអពុនមិនចំពោះណោះអពុនអត់ត្រូវច្បាប់ណោះបាទដាក់បរាស់អដិញឆែកឆេរអដិញខាងស្ថាប័ននេះទៅស្ទាក់យកនៅដំណាក់កាលនេះទំមទៅដល់អដិញឆ្លងកាត់ហ្នឹងវាមានប្រមាណដំណាក់កាលរួចមកដំណាក់កាលសិទ្ធិយោទាំងអស់រួចហើយអត់មានដឹងថាជាទូទៅអត់មានវិក័យប័ត្រទេនៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងអត់មិនដឹងថាអ្នកណាអ្នកយកដើម្បីអីយកប្រមាណអាណាបាទអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកពិបាកហើយអាហ្នឹងហើយដែលយើងធ្វើឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងយើងពិបាកដែរដោយសារវាអត់មានទិន្នន័យអីសោះតែម្ដងព្រោះវាសិតតែក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់បាទនេះហើយដែលជាបញ្ហាបាទដូច្នេះខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងលោកកកដាពេញទីថាហេតុអីបើសិនជាយើងប្រមូលពន្ធបានលទ្ធផលល្អចឹងហើយយើងត្រូវតែខ្ចីលុយទៀតរឿងខ្ចីលុយមិនខុសទេលោកកកដាហើយនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ណាព្រោះការសាងសង់តម្រូវការគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងឲ្យកូនចៅយើងគឺថាមានទីធ្លាលេងមានផ្លូវថ្នល់មានស្ពានមានទឹកស្អាតមានអគ្គិសនីបន្តិចទៀតទៅចង់ឲ្យទៅដល់ដូចខ្ញុំទៅដល់ជ័យដែនថ្ងៃមុននៅសំឡូតអញ្ចឹងគឺថាសឹងតែមាន80ទៅ 90% ទៅហើយនៅផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះចង់កាត់មាត់ញោមណាក៏ត្រូវដែររឿងទាំងអស់ហ្នឹងថ្លៃណាស់បាទហើយយើងសង្ឃឹមតែពុនផ្ទៃក្នុងហ្នឹងយើងអាចយកអត់បានទេយើងត្រូវតែខ្ចីគេដើម្បីយកលុយហ្នឹងមកធ្វើឲ្យបានភ្លាមយើងសុខចិត្តសងជាការគេបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែជាប្រវត្តិបានប្រើប្រាស់ភ្លាមដូច្នេះប្រទេសណាក៏ធ្វើចំណែកគ្រាន់តែកុំឲ្យខ្ចីលឹះពីអ្វី ដែលចំណូលរបស់យើងរកបានឲ្យវាសមសួននៅក្នុងនឹងផងសប្តាហ៍នេះយើងបាននិយាយលើកមុនម្ដងហើយលោកកំសែង
គឺថា
អ្វីដែលយើងជពាក់គេហ្នឹងមិនទាន់ហួសទេបាទមិនទាន់ហួសកម្រិតដែលទទួលយកបានទេបាទ
បាទមានចំណុចនេះមួយទៀតខ្ញុំបានទទួលមតិពីបងប្រុសម្នាក់គាត់នៅជាពាណិជ្ជករដោយថាថ្នាក់ជាតិបាទសំទោសខ្មែរយើងនៅខេត្តសៀមរាបបាទហើយលោកសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេហើយលោកបានអះអាងថាករណីដែលលោកជួបប្រទះហ្នឹងគឺមានច្រើនមិនមែនតែលោកទេគឺច្រើនគឺករណីចេះករណីមន្ត្រីកយពុនដាមន្ត្រីពុនដាទៅយកពុនទៅលើអាជីវកម្មរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាអាជីវកម្មគាត់ហ្នឹងត្រូវបង់ខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ថា1,000 ដុល្លារបាទ1,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអស់លោកនោះមិនយកប៉ុណ្ណឹងទេអស់លោកនោះយកតែ500ទេឲ្យរួចខ្លួន500ហើយក្រៅពីហ្នឹងបាទចូលរត់ជាផ្លូវការហ្នឹងឲ្យទៅរត់ហ្នឹងថា300អញ្ចឹងទៅ200ហ្នឹងគឺចូលទៅមន្ត្រីអ្នកមកយកពន្ធហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាមួយរបៀបគេយើងភាសាសាមញ្ញនៅប្រទេសកម្ពុជាគេថាចិញ្ចឹមជ្រូកឲ្យធំណាបាទ5ឆ្នាំក្រោយមកចាប់ដើមសើរើឡើងវិញបាទសើរើឡើងវិញចាប់ដើមវាយពុនគាត់យកទាំងស្រុងតែម្ដងគឺពេញហើយដាក់ពិន័យពុនពេញហើយពុនពិន័យទៀតតើករណីបែបនេះលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចហើយលោកមានយោបល់យ៉ាងម៉េចចំពោះទាំងអ្នកធ្វើអាជីវកម្មហើយនិងមន្ត្រីពុនដាទាំងអស់នោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាករណីនេះខ្ញុំបានធ្លាប់ឮដោយផ្ទាល់អំពីខាង SME ណា Small Medium Enterprise បាទខាងសហគ្រិនមកជុំគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំស្តៀងនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែតួលេខដូចជាមិនធំដល់ម្លឹងពេកទេក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធរបៀបយន្តការដែលគេធ្វើហ្នឹងគឺថាប្រហែលទីអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងរឿងនេះយើងមិនអាចទទួលយកបានទេណាបាទជីវករបើសិនជាគាត់ជាពិសេសជីវតខ្នាតតូចហើយនៅមជ្ឈមបើសិនជាគាត់ខំធ្វើការបែកញើសហូរញើសណារួចហើយទៅធ្វើអញ្ចឹងដាក់គាត់យូរទៅគឺថាយើងគ្រាន់តែចង់យកពងមន់យើងសម្លាប់មន់ចោលហើយណាបាទអាហ្នឹងគឺថាអស់ហើយបន្តិចទៀតទៅអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាបើសិនជាពួកគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់ចេះប្រាប់លោកកំសែងខ្ញុំទៅដឹងរឿងទៀតទាល់តែបានជួបផ្ទាល់ណាហើយទាល់តែគេស្គាល់យើងវាអត់មានប្រព័ន្ធណាមួយដែលឲ្យរត់ហ្នឹងទទួលអាដំណឹងបែបហ្នឹងហើយបើពេលសាកពួកគាត់មកប្តឹងឯងមិញទៅសួរសុំយកឈ្មោះរបស់ពួកគាត់ណាធ្វើមិនគ្នាហ៊ានមកប្តឹងបើទៅយកឈ្មោះយកអីទៅគេសងសឹកគាត់ហ្នឹងយកពុនគាត់ដោយនឹងផ្សេងមានផ្សាមមិញហ្នឹងវាទៅជា10ដង100ដងណាងាប់គ្នាបដ ாய் ណាយើងអត់មានអាប្រព័ន្ធហ្នឹងប្រព័ន្ធដែលទទួលដេញការបណ្តឹងអំពីអ្នករកស៊ីហ្នឹងថាវាមានភាពខ្វះខាតចេះអសកម្មចេះអាហ្នឹងយើងអត់មានតលសោះហើយគួរតែមាននៅក្នុងហ្នឹងបើចង់ឲ្យការប្រមូលពុនហ្នឹងគឺថាមានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកដែលបងពុនជាពិសេសអាជីវករនឹងឯងលោកមិនសែង
បាទហើយនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោករដ្ឋាអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោករដ្ឋាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទជារៀបសួរលោកកំសែងហើយជារៀបសួរលោក
បាទជំរាបសួរបាទ
សុភ័ក្រផងបាទ
បាទខ្ញុំសួរលោករដ្ឋាបាទ
ចង់ឲ្យលោកសុភ័ក្រផ្ដល់ជាគំនិតជាអនុសាសន៍ថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងពន្ធនឹងបានល្អដូចជាករណីខ្លះមានមន្ត្រីកយខ្លះមេកយថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកមួយចំនួនណាមានឡាន3មួយតបោ5មិនក៏មានដែរហើយដឹកអីវ៉ាន់ដឹកអីខ្លួនឯងគឺយើងមិនអាចដឹងបានអស់ទេក៏ប៉ុន្តែការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺមានមេកយខ្លះហ្នឹងគឺគាត់ដូចថាអត់មានបងពួនទេគឺឡានខ្លួនគាត់អីខ្លួនគាត់ណាហ្នឹងហើយហើយដូចជានៅប្រទេសជិតខាងយើងអញ្ចឹងគឺគេពួនគេចេញពីរោងចក្រទៅគឺដឹកពេញប្រទេសយើងខេតអញ្ចឹងមកដល់ខេតមួយឧទាហរណ៍ថាពីបទីមានជ័យអញ្ចឹងទៅបាត់ដំបងពន្ធចល័តមួយទៀតទៅដល់ពោស័តពន្ធចល័តពន្ធច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាការដំឡើងពន្ធហ្នឹងវាមានគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះវាមានគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះក៏ប៉ុន្តែឃើញថាដំឡើងប្រាក់ខែដំឡើងហ្នឹងប៉ុន្តែអាតំណែងនោះវាចេះឡើងទៅហើយអ្នកលក់ថាងមកពីពន្ធវាថ្លៃអញ្ចឹងតើលោកមានទស្សនៈមានអនុសាសន៍អ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យរដ្ឋយើងហ្នឹងគ្រប់គ្រងពន្ធឲ្យវាយុទ្ធធរណាវរមេកយមួយចំនួនគឺឡាន3មួយតបខ្លះ5នាទីណាប្រពន្ធ2003រាជធានីខេត្តណាអីចឹងមួយចំនួនណា
បាទសូមអរគុណលោករដ្ឋាបាទសូមជ័យលោកសុភ័ក្របាទ
បាទសូមអរគុណមែនទែនលោករដ្ឋាហើយតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានដឹងខ្លះហ្នឹងគឺថា មេកយខ្លះហ្នឹងគាត់មានមែនបាទគាត់មានរឿងទោះបីជាមិនមែនគាត់ផ្ទាល់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសាច់ញាតិរបស់គាត់ហើយគាត់បានប្រើប្រាស់តួនាទីតំណាក់តំណងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីសម្រួលការដេញដឹកអីវ៉ាន់ឯមកនោះអត់មានអ្នកណាឆែកអត់មានអ្នកណាអីទៅដោយសារតាមរយៈខ្សែអានេះវាជារឿងធម្មតាដែលយើងទួគួរយល់ថាវាមិនត្រូវឲ្យវាធម្មតាបែបហ្នឹងទេតោងតែចាត់វិធានការនៅកន្លែងណាមួយក្នុងរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាមានតែ2ចំណុចដែលខ្ញុំនឹកឃើញភ្លាមៗអ្វីដែលលោករដ្ឋាភិបាលនិយាយហ្នឹងគឺថាទី1នៅពេលដែលទំនិញនឹងដឹកមកគឺថាយើងគួរតែយកតាមកន្លែងមកកន្លែងហើយយកដោយចំហទៅទៀតបាទជាតម្លាភាពយកតាមកន្លែងហ្នឹងមើលទាំងអស់គ្នាមានអ្នកដែលមើលនៅតាមកន្លែងដែលចូលមកហ្នឹងបាទឲ្យដឹងលឺទាំងអស់គ្នាអីវ៉ាន់ស្អីខ្លះប្រភេទស្អីខ្លះត្រូវបងពុនមិនខ្លះឲ្យតែម្ដងហ្នឹងចប់មកចេញតែសបុតប្រកាន់ដៃមកគឺថាហោហែមកមានអ្នកណាប៉ះពាល់អីទៀតក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាអ្នកដែលគាត់មានខ្សែហ្នឹងគឺថាគាត់នៅតែរួចខ្លួនដដែលហើយអាហ្នឹងបើសិនមានតែឆន្ទៈនយោបាយថាពីថ្នាក់លើហោហែរហូតទៅដល់តាមឋានអនុក្រមទេដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានទី2តាមដែលខ្ញុំគិតឃើញគឺថានៅពេលដែលយើងធ្វើ random check គឺថាយើងឆែកបញ្ញាគាត់កំឲ្យគាត់ដឹងខ្លួននៅពេលដែលយើងចាប់បានហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើការពិន័យឲ្យរៀងចាល់តែម្ដងកុំឲ្យគ្រាន់ថាយកមកទៅស្ដីឲ្យបន្តិចតួចឲ្យបងប្រាក់បន្តិចតួចឲ្យគាត់ទៅទៀតណាដូចរឿងស្ពានអ្នកលឿងអីចឹងឥឡូវនេះខូចទៀតហ៎អានេះបាទលើដឹកទំនុនខូចទៀតរហូតស្ងាត់ឈឹងទៅខូចលើកមុនស្ងាត់ឈឹងទៅឥឡូវស្ងាត់ឈឹងវាអត់មានការពិន័យដូច្នេះមនុស្សធ្វើមិនរៀងកើតអានេះបាទមន្ត្រីដែលធ្វើខូចធ្វើខុសអញ្ចឹងគាត់បងតន្ទិញទួចឬមួយស្មិចភ្នែកទៅក៏ទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំថាល្មមចប់ហើយដេញវប្បធម៌និតនភាពហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលបានធ្វើខុសត្រូវតែទទួលទោសតាមនៅចំពោះមុខច្បាប់បាទហើយឲ្យចេញជាដឹងឮទាំងអស់គ្នាទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកទៀតហ្នឹងរៀងចាលបាទ
បាទនៅលោកសុភ័ក្របាននិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងថាសូមឲ្យផុតនិតនភាពខ្ញុំអានសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលកន្លងមកឃើញទំនាស់ឬក៏អ្នកដែលគោរពច្បាប់នឹងភាគច្រើនសឹងតែដូចតែនៅកន្លែងណាដូចកន្លែងណាគឺអ្នកដែលមានអាជីវកម្មតូចតាចណាតែដល់ពេលក្រុមហ៊ុនធំបាទដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងដល់ថ្នាក់អង្គការអីហ្នឹងតែងតែមានទំនាស់ជាមួយនឹងខាងអ្នកប្រមូលពន្ធប្រមូលអីហ្នឹងទៅវិញមានការលំបាកទៅវិញបាទករណីហ្នឹងនៅតែមានដដែលលោកសុភ័ក្រណា
តាមដែលខាងសហគ្រិនខ្នាតតូចហើយមកជូនប្រាប់ខ្ញុំថាករណីនឹងនៅតែមានហើយតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិខ្លះដែលធ្វើការជាមួយនឹងខាងអង្គការឬមួយក៏អ្នកមានធំហ្នឹងករណីនឹងនៅមានគ្រាន់តែថាគេចេះធ្វើឲ្យស្ងាត់ជាងមុនបាទមិនឲ្យចំហពេលខ្លាចព័ត៌មាននឹងវាចេញទៅក្នុង Facebook ឬមួយអញ្ចឹងចោះទៅនាំដឹងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់លើឬមួយថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលអីចឹងដូច្នេះវាបាត់ក៏បាត់តិចតួចដែរលោកមិនសេងបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអុកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើផលប៉ះពាល់ដែលកើតឡើងពីការដំឡើងឬក៏ការយកពន្ធខ្ពស់ទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ឬក៏អ្នកប្រកបអាជីវកម្មជាដើមបាទបើសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ឬក៏សួរតាម Facebook ក៏បានដែរឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទជំរ
ាបសួរដល់លោកម៉ៃកំសែង
បាទជំរាបសួរដល់
លោកអោសរិយសុភ័ក្រផងបាទ
ជំរាបសួរលោកវិសាលបាទ
បាទអរគុណខ្ញុំចង់សួរចេះលោកអោសរិយសុភ័ក្រដែលខ្ញុំទទួលព័ត៌មានហើយនឹងកំពុងតែពិភាក្សាថ្ងៃមិញជាមួយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំគាត់និយាយអំពីរឿងបញ្ហាការចូលធ្វើទាហានវាមានការសូកលុយចំនួន4,000តាមឋានៈឋានន្តរស័ក្តិមានដល់6,000អញ្ចឹងណាហើយឥឡូវគេកំពុងបុកសម្រុកចូលសូកធ្វើទាហានហើយខ្ញុំចង់សួរពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកពន្ធដារហ្នឹងតើការប្រមូលពន្ធដារហ្នឹងប្រមូលទៅដើម្បីបំរើប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយកមកអភិវឌ្ឍអីវាបានមកពីវិស័យប្រមូលពន្ធដារហ្នឹង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងវាបាននៅក្នុងប្រមាណភាគរយហើយនៅស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាព្រោះថាការដែលប្រមូលពន្ធដែរខ្ញុំឮថាមានដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យជាទៅហ៊ានទៅជាបលិសទៅជាអីគ្រូចឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើដំឡើងហើយទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងទៅជាសោកលុយធ្វើជាចង់ធ្វើជាទៅហ៊ានអីចឹងណាហើយឥឡូវគ្រាខ្ញុំអស់4000ដុល្លារឃើញទេគាត់លើចោលចូលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាអាវិស័យប្រមូលពន្ធហ្នឹងវាអាចធ្វើនាំឲ្យដំឡើងទៅជាប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីរាជការហើយវាមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យទៅដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋក្រីក្រក្នុងសត្វវណ្ណៈក្រីក្ររាល់ថ្ងៃនេះដែលគាត់ក្រជឿថាហ្នឹងវាអាចឈុំម្យ៉ាងថាតើវាជាការប្រមូលលើវិស័យពន្ធដារហ្នឹងវាមានតម្លាភាពហើយវាមានតុល្យភាពអីសម្រាប់ទៅក្នុងសង្គមជាតិយើងដែរឬទេ
បាទ
ជាសំណួរដែលខ្ញុំចង់ដឹងណាបា
ទបាទសូមអរគុណសូមអរគុណលោកវិសាលបាទបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បើសិនជាខ្ញុំសង្ខេបសំណួរលោកវិសាលឲ្យជាភាសាសាមញ្ញឲ្យស្រួលយល់គឺលោកវិសាលចង់សួរថាតើការខិតខំឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងការដំឡើងពន្ធដែលជាលុយបានមកទៅដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការទៅវិញនឹងអាចជួយយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដែលលើកគាត់លើកជាឧទាហរណ៍ថាមិត្តភ័ក្ដិគាត់នឹងដើម្បីបានចូលទាហាននឹងគឺត្រូវសោកប៉ាន់គេហើយដូច្នេះបើសិនជាប្រាក់ខែឡើងតើអាចកាត់បន្ថយការងារនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកសុភ័ក្រសូមជួយបាទ
បាទខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងគួរតែចែកគ្នាឲ្យដាច់ជាពីររឿងបាទយើងរឿងមួយភ្ជាប់រឿងមួយទៀតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនអត់ទាន់ឃើញអញ្ចឹងក្រៃលោកមានហេតុផលអីផ្សេងទៀតណាបាទរឿងការដែលយកពុនតម្លើងពុនជាពិសេសអ្នកដែលត្រូវបង់អាជីវករហ្នឹងអ្នកដែលរស់ស៊ីហ្នឹងជាពិសេសបាទរឿងយកមកដើម្បីតម្លើងប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការជាពិសេសគ្រូបង្រៀនឬមួយក៏ផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៅអស់ទៅទៀតហ្នឹងរឿងហ្នឹងជាការចាំបាច់ប្រទេសណាក៏គេធ្វើចឹងដែរបាទហើយយើងបានឃើញមែនថាពួកគាត់បានទទួលមែនខ្ញុំទៅជើជាមួយលោកគ្រូខ្ញុំទៅជើជាមួយបុគ្គលិកនៅមន្ទីរពេទ្យនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពអីជាដើមពួកគាត់បានទទួលហើយពួកគាត់ពេញចិត្តបាទអាហ្នឹងសិតតែត្រូវការទាំងអស់រឿងមួយផ្នែកមួយទៀតណាបាទក្រៅពីប្រាក់ខែហ្នឹងខ្ញុំថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានដើរទៅ5 6ខេត្តនេះជាពិសេសខេត្តចុងកាត់មាត់ញោមដូចជាព្រះវិហារឧត្តមមានជ័យបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងអីជាដើមហ្នឹងគឺសំបីតែចុងកាត់មាត់ញោមណាក៏ដោយគឺថាផ្លូវអាហ្នឹងយើងបើកខ្លីជាងមុនយើងបើកស្រួលជាងមុនអត់ខូចឡានអត់បែកកង់អីទេណាបាទហើយភ្លើងអគិសនីអាចទៅដល់ច្រើនជាងមុនបានយប់ឡើងមិនល្ងត់សូនសុងទេដូចជានៅព្រះវិហារឬមួយឧត្តមមានជ័យជាដើមដូច្នេះខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងសិតជាផលដែលបានមកនៃការចូលពុនណាពុនមិនចំពោះណាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទចំណែករឿងមួយទៀតដែលថាការធ្វើហ្នឹងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអសកម្មខ្ញុំអត់ជឿទេបាទព្រោះទម្លាប់នៃការទិញប៉ុស្ហ្នឹងយើងហៅថាទិញប៉ុស្ហ្នឹងគឺសឹងតែទូទៅអ្នកណាក៏ដឹងដែរក្នុងរឿងហ្នឹងឲ្យតែជ្រើសរើសអានេះឋានៈដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកប្រកាសថាអត់មានទេនៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាពួកគាត់មានសុចន្ទៈនឹងនិយាយអញ្ចឹងនឹងមិនចង់ឲ្យមានអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែឋានៈក្រោមនេះនៅតាមក្រសួងនៅតាមមន្ទីរហ្នឹងគឺថាអាហ្នឹងមន្ត្រីរាជការកន្លែងណាក៏ដឹងឮដែរណា3000 4000 5000ទៅតាមកន្លែងខ្លាញ់ឬមិនខ្លាញ់ទៅតាមកន្លែងណាអីកន្លែងណាសូម្បីតែបលិសយាមនៅកែងណាខ្លះដែលមនុស្សធ្លាប់តែអត់គ្រប់ភ្លើងក្រហមអីហ្នឹងវាមានកែងខ្លះថ្លៃវាមានកែងខ្លះថោកទៅតាមហ្នឹងដូច្នេះការតោអស់ហ្នឹងវារឿងអស់ទៅហ្នឹងដឹងឮទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដឹងឮមន្ត្រីរាជការហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅបងប្អូនមិត្តភក្តិខ្លួនឯងដូច្នេះហើយរឿងទាំងអស់នេះដើម្បីបំបត្តិបានមានតែចាប់បានហើយណាគឺថាធ្វើការផ្ដំទាទូទៅតាមច្បាប់អាហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាយើងចេះតំណាងគ្នាថ្មិចភ្នែកតទៅទៀតខ្ញុំថាមិនដឹងកាលចប់ទេបពធរអស់ហ្នឹងប៉ុនរឿងពីរហ្នឹងដាច់ពីគ្នា
ហ្នឹងដាច់ពីគ្នាហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយខ្ញុំបន្ថែមចំណុចហ្នឹងតិចក្នុងពេលកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានដាក់អតិភិបមួយជាពិសេសនៅពេលដែលលោកសុកអានលោកនៅមានជីវិតហ្នឹងគឺឲ្យខាងតុលាការចក្រមហ្នឹងគឺបានប្រាក់ខែនោះច្រើនជាងគេដើម្បីកាត់បន្ថយការកាត់ក្តីអយុត្តិធម៌ហ្នឹងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះប្រធានបទនៃការរិះគន់តុលាការហ្នឹងគឺនៅតែជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកដដែលបាទឥឡូវត្រឡប់មកពីរឿងពន្ធដារឡើងបន្តិចខ្ញុំចង់បានជាយោបល់លោកបន្តិចក្នុងនាមជាអ្នកឯកទេសការយកពន្ធលើប្រាក់ខែគឺថាពី312ដុល្លារទៅដល់ 2150ដុល្លារក្នុងមួយខែនោះគឺត្រូវបង់ពន្ធរដ្ឋនោះគឺ 10% ហើយពី2150ដល់3120នោះគឺយកពន្ធប្រាក់ខែនោះ15% ហើយពី3120ឡើងទៅគឺ 20% បាទបើគិតពីតួលេខដែលថា10 15 20នោះគឺបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនគឺដូចជានៅទៀបទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃជីវភាពអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើអត្រាពន្ធប៉ុណ្ណេះលោកយល់ថាសមស្របឬក៏គួរតែមានការប្រទៀបជាងនឹងទៀតយ៉ាងម៉េចបាទសូមជញ្ជើញ
ខ្ញុំគិតថាលោកកំសែងនិយាយមួយម៉ាត់ចុងក្រោយហ្នឹងគឺជាការត្រឹមត្រូវណាបើសិនជាយើងគិតតាមភាពជាក់ស្ដែងនៃជីវភាពតម្លៃកំជីវភាពប្រចាំថ្ងៃណាបាទយើងឲ្យអ្នកដែល312ដុល្លារមួយខែហ្នឹងរួចខ្ញុំថាជាការល្អហើយបាទក៏ប៉ុន្តែណាដែលត្រូវការមែនទែនជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅកន្លែងមានកូនរៀនណាមានកូនឈឺមានស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកទាំងហ្នឹងត្រូវការយ៉ាងតិចក៏7 800ដែរបើសិនជាមានកូនម្នាក់ឬ2នាក់មួយខែណាបាទដូច្នេះហើយបើសិនជាយក 10% ហ្នឹងយកទៅបង់ថែមទៀតអាហ្នឹងកាត់បេះពីមាត់អ្វីដែលគ្នាត្រូវការជាការចាំបាច់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងតោងឈរនៅលើអត្រានៃអតិផរណាហើយនឹងកម្រិតជីវភាពជាក់ស្ដែងប្រចាំថ្ងៃវិញបើសិនជាតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ឧបមាថា700ណាដូច្នេះប្រាក់ខែរបស់គាត់នឹងត្រឹម700ហ្នឹងយើងកុំយកពីគាត់កុំយកឥឡូវសិនណាឬមួយយក1 2ឬ 3% អីប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាបាទហើយឡើងតិចរហូតទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅខាងលើហ្នឹងអាហ្នឹងយើងយកទៅតាមសំចឹងចោះដោយដែលលោកកំសែងមានសាសមកវិញខ្ញុំថាអាហ្នឹងវាមានភាពយុត្តិធម៌ជាងបាទ
បាទសំណួរចុងក្រោយយើងនៅសល់ពេល1នាទីលោកសុភ័ក្រខាងរដ្ឋាភិបាលលោកអះអាងពីការប្រមូលពន្ធបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចុះចំណែកពន្ធមួយចំនួនដែលយើងឃើញដែលជាបញ្ហាលេចធ្លោនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើបញ្ហាដីធ្លីដែលអ្នកមានធំគាត់មានរាប់រយរាប់ពាន់ហិកតាហ្នឹងតើបានយកពន្ធត្រឹមទៅហើយឬនៅបើតាមការសង្កេតរបស់លោកបាទ
បាទធម្មតាដីដែលមានរួចហើយហើយអត់បានប្រកបអាជីវកម្មអីសោះអត់បានដាំដំណាំស្អីសោះអាហ្នឹងគឺថារយៈផុតរយៈពេលមួយរត់ទៅយកមកវិញណាបាទក៏ប៉ុន្តែការខុបខិតគ្នាការមានខ្នងការប្រើខ្សែនៅតែធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានហ្នឹងគាត់ទៅទិញដីទុកជាពិសេសគាត់ដឹងរឿងថាថ្ងៃក្រោយទៅគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលប៉ះទៅកន្លែងណាគាត់ទៅដីទុកមុនបាទដើម្បីពេលចិនចូលមកគាត់អាចលក់បានគាត់អាច speculate បានស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅមានច្រើនណាលោកកំសែងតាមដែលខ្ញុំជួបអ្នករស់ស៊ីហ្នឹងដូច្នេះហើយមានរឿងច្រើនដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានឆន្ទៈបញ្ញាមុះមុតដើម្បីនឹងវះកាត់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងបើមិនចឹងទេមានប្រសាសន៍ហើយដដែលវាអត់មានប្រសិទ្ធភាព
បាទលោកសុភ័ក្រយើងមកដល់ទីបញ្ចប់នៃកម្មវិធីប្រចាំខែរបស់យើងទៅហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយសូមអរគុណលោកបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណជម្រាបលាបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជួយស្វាគមន៍បាទ
អរគុណលោកបុជិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាគោលបំណងចុងក្រោយបំផុតនៃការចរចាណាមួយដែលលោកប្រធាននាយកប្រដីដូណាល់ត្រាំមានជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនគឺការធ្វើឲ្យគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រីសារ៉ាហាកាប៊ីសែនដឺបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការមួយចំនួនរួចទៅហើយដែលយើងយល់ថាជាដំណើរវិវត្តទៅមុខប៉ុន្តែយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាដំណើរផ្លូវនៅវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតហើយយើងនឹងបន្តជំរុញទៅមុខបន្ថែមទៀតលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាការប្រកាសនាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនក្នុងការផ្អាកការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោមីស៊ីលគឺជាជំហានដ៏ត្រឹមត្រូវមួយប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវការអ្វីមួយដែលលើសពីនេះទៀតដើម្បីអាចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដកទណ្ឌកម្មចេញបានមុនពេលដែលជំនួបរវាងលោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកត្រាំគ្រោងនឹងធ្វើឡើងដែលកាលបរិច្ឆេទនឹងទីកន្លែងនៅមិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយលោកគីមចុងអ៊ុនគ្រោងនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអ៊ីននៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះThe Voice of America ប្រទេសឥណ្ឌានឹងប្តឹងប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនព្រមលើកលែងពន្ធគយឲ្យខ្លួនសម្រាប់ទំនិញដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា3រូបកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសឥណ្ឌាបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលើកលែងចំពោះការយកពន្ធគយថ្មីនេះដោយអះអាងថាការនាំចេញរបស់ខ្លួននៅទំនិញទាំងនេះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបង្កជាបញ្ហាសន្តិសុខណាមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេក្រោយពីមានការខឹងសម្បារពាក់ព័ន្ធនឹងការយកពន្ធគយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រកាសការពីខែមីនាមកប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានយល់ព្រមពន្យាការដាក់កំហិតនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាខាងមុខសម្រាប់ប្រទេសអាហ្សង់ទីនអូស្ត្រាលីប្រេស៊ីលកូរ៉េខាងត្បូងកាណាដាមិចស៊ិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យការពិភាក្សាគ្នាអាចបន្តទៅមុខបានអតីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Michael Bloomberg បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកនឹងផ្តល់ប្រាក់ចំនួន $450,000អាមេរិកដល់លេខាធិការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុដើម្បីជួយបង្រ្កប់ការខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបង់ប្រាក់សម្រាប់ចាយវាយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុមន្ត្រីមនុស្សធម៌របស់លោក Bloomberg បានឲ្យដឹងថាថវិកានេះនឹងគាំទ្រដល់កិច្ចការដែលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកំពុងធ្វើដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅរបស់ពួកគេនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងដើម្បីចាត់វិធានការលើកស្ទួយការកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅអាកាសធាតុក្នុងបណ្ដាទីក្រុងនិងក្រុមហ៊ុននានាកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015ដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសនិងអង្គភាពជាង200នោះបានបដិញ្ញាកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងឧស្ម័នផ្សេងៗទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយកំណើនកម្ដៅផែនដីលោក Bloomberg បានធ្វើវិភាគទានស្រដៀងគ្នានេះដែរកាលពីឆ្នាំមុនហើយលោកបានបដិញ្ញាថានឹងបន្តធ្វើវិភាគទានបែបនេះតទៅមុខទៀតរដ្ឋាភិបាលចិនបាននិយាយថាអ្នកទិសជោចិន32នាក់និងជនជាតិកូរ៉េខាងជើង4នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់រថយន្តក្រុងមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្ត North Wanghae ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋធានី Pyongyang អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលូខាងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានាកាលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់នេះកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៅនឹងអ្នកស្លាប់ទាំងនេះអ្នកទេសចរចិន2នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នេះហើយរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យដើម្បីជួយអ្នករងរបួសទាហានជើងទឹកប្រទេសលីប៊ីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានរកឃើញសាកសពជនចំណាក់ស្រុកចំនួន11នាក់និងបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សចំនួន263នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រតិបត្តិការ2ផ្សេងគ្នាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងសមុទ្រភាគខាងលិចប្រទេសលីប៊ីជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះធ្វើដំណើរមកពីបណ្ដាប្រទេសនានានៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទាហានជើងទឹកប្រទេសលីប៊ីប្រទេសលីប៊ីគឺជាចំណុចចេញដំណើរដ៏ចម្បងបំផុតមួយសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកនានាដែលព្យាយាមចូលទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបតាមផ្លូវសមុទ្រជនចំណាក់ស្រុកជាង600,000នាក់បានឆ្លងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពី4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែលភាគច្រើនបំផុតគឺចេញពីប្រទេសលីប៊ីអ្នកម្នាងខេតដែលជាមហេសីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វីលៀមនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានផ្ដល់កំណើតដល់បត្រាមួយព្រះអង្គទៀតបត្រាទី3ដែលទើបតែប្រសូតនេះមានទម្ងន់3គីឡូក្រាម8ខាំព្រះអង្គម្ចាស់វីលៀមនិងអ្នកម្នាងខេតបានរៀបអភិសេកតាំងពីឆ្នាំ2011មកបុត្រ2អង្គទៀតរបស់ព្រះអង្គទាំងពីរគឺព្រះអង្គម្ចាស់ George ដែលមានព្រះជន្ម4ឆ្នាំនិងព្រះនាង Charlotte ដែលនឹងឈានចូលព្រះជន្ម3ឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់ត្រឹមតែនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.